Волейболистът Матей Казийски е временния водач в класацията мъж на годината. Приключва гласуването за най-добрия град за живеене на България. Днес е Архангелов ден и празник на българската полиция. Ще има пари на Института по метеорология, въпреки кризата в БАН, обеща министър Нона Караджова.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас е Никола Вратанов. Да се увеличат часовете по теория по време на шофьорските курсове от 40 на 80 часа, предлагат от Българския автомобилен съюз. Това съобщи председателя на Общото събрание на съюза Борис Гаврилов. След се от пътата на 2011 от съюза да предложат шофьорски курсове срещу 350 лева. Срещу тази сума кандидат-водачите ще получават 80 часа с теория, т.е. двойно повече от това, което получават в момента, както и досегашните 31 часа практика. Искаме да върнем практиката в обучението на младите шофьори от преди 20 години, обясни още Гаврилов. В София се подготвят 6 зали за теоретично обучение и полигон от 2000 квадратни метра. Българския автомобилен съюз отхвърлиха съмненията на журналистите, че може да се говори за дъмпинг на пазара. Информацията е на Александра Гинева. Днес е деня Свети Архангел Михаил, това е втория по значимост след Димитров ден, есенен празник на Българската православна църква. В народната традиция Архангелов ден се свързва с почита към мъртвите и душата на човека. На този ден българската полиция отбелязва професионалния си празник. Министър-председателя Бойко Борисов изпрати поздравителна телеграма по случай празника на българската полиция. Горд съм, че през всичките години служителите и не престава да доказват своя професионализъм. Убеден съм, че ще продължите да работите за авторитета на службата и в името на справедливостта. Вярвам, че с общите ни усилия можем да постигнем поставените цели в борбата с корупцията и организираната престъпност, пише писмото си премиерът. Той пожелава на всички полицаи и техните семейства спокойствие, здраве и щастие. Трябва да има баланс между исканията на българските полицаи и останалите браншове на работещите у нас, смята вътрешния министър Цветан Цветанов. Коментарът му бе по повод поредния протест на синдикатите в МВР, проведен вчера. Той уточни за пореден път, че на разговорите, проведени в МВР между ръководството и синдикатите, е говорено едно, а след това действията на полицаите са били коренно различни. Чуйте какво още каза вътрешния министър за полицейските протести.
В Министерство на вътрешни работи има 5 синдиката. Вчерашният протест беше на част от единия синдикат, защото в много от структурите на точно този синдикат, който вчера протестира, те се разграничиха от протеста, който беше проведен вчера. Това, което съм го заявявал и това, което казвам и това, което е казано и от заместник министър Павлин Димитров, който е натоварен с оглавяването и воденето на този социален диалог, мога да кажа, че дори последващите действия, които са взети от решенията на съвместните разговори, е във всички областни дирекции да бъдат създадени такива комисии и диалога съществува. Диалога е постоянен. Това, което получихме като разочарование, хората, които присъствахме на една от поредните срещи с всичките синдикати, смятахме, че всичко е разбираемо и ние си говорим помежду си. Една седмица по-късно ние видяхме съвсем друго поведение точно от тези синдикати, но все пак трябва да има един баланс между гражданското общество, между всичките останали браншови и съсловни организации в страната и какви са възможностите днес, за да отговорим на очакванията на българските полицаи.
Вътрешният министър Цветан Цветанов не отрече появилите се информации, че има сигнали за готвено покушение срещу премиера Бойко Борисов. Цветанов уточни, че при подобни заплахи се вземат всички необходими мерки от Националната служба за охрана. Вътрешният министър каза още, че преди време, когато е бил главен секретар, са получавани сигнали за готвени покушения срещу Борисов. Цветанов обаче отказа да коментира защо подобна информация изтича по медиите и дали това не носи допълнителна заплаха. Информацията е на Николай Христов. Тържество в столицата бе отбелязано и навършването на 150 години от първите метеорологични измервания в България и 120 години от създаването на Българската метеорологична служба, сега Национален институт по метеорология и хидрология към Българската академия на науките. Въпреки отказания бюджет на академията, няма да се допусне недостиг на средства в института, заяви министъра на околната среда и водите Нона Караджова. Надя Хамдан с още информация.
Министър Караджова категорично заяви, че няма как България да си лиши от значимата информация, която институтът предоставя. Тя обясни, че финансиране ще има и от Екоминистерството и по европейски оперативни програми и други. Караджова наблегна на ролята на института да работи в областта на предотвратяване на рискове от наводнения и други опасни метеорологични явления. По думите и така се спестяват както огромни финансови ресурси, така и човешки жертви. Генералният директор на института Георги Кирчев също наблегна на работата за развитието на системи за ранно предупреждение. Такива има за наводнения в страната и в района на трансграничните реки Тунджа и Марица. Развива се системата за издаване на штурмови предупреждения в Черно море, както и за предупреждения от ядрени аварии, като претоварване на въздуха с вредни вещества. Заместник-председателят на парламента Екатерина Михайлова пожела на института да ни радва с верни прогнози. По думите й, не си даваме сметка за усилията, които стоят зад няколкото минути прогноза за времето, която слушаме и гледаме вечер. Надя Хамдан, Дарик, Радио София.
Столичната община предлага няколко промени в наредбата за предоставяне на социалната услуга асистент за независим живот, с които да се облегчи процедурата за кандидатстване. Промените са козметични и няма да се отразят върху бюджета на общината за следващата година, обясни пред Дарик директора на Общинската социална комисия Минка Владимирова. Една от промените позволява на кандидата за асистент да подава молбата си за участие в програмата не само по постоянен адрес, но и бюрото за социални услуги, в което са подадени документите на кандидат потребителя на услугата. Бейкова с още информация.
От 1 декември започва набирането на заявления за включване в социалната услуга асистент за независим живот през следващата година. В момента тя се използва от 1069 хора с увреждания, които се обслужват от 1206 асистенти. Според предложените от заместник кмета Албена Атанасова промени, кандидат-потребителите на услугата подават нов пети документ, който представлява заявление за избор на асистент. Все още не се знае колко потребители ще бъдат включени, тъй като за всеки се определят до 300 часа на месец за използване на услугата, обясни Минка Владимирова.
Ако повечето хора са в изключително тежко положение, имат нужда от 300 часа, е една бройката. Ако примерно са между 150 и 200 часа, е друга бройката. Така че не можем да кажем, но се стреми общината, Столична община, да не пада в по-ниско от предходната година като брой.
Според другите промени, асистентите не могат да бъдат лица, които са с трайно намалена работоспособност и имат нужда от чужда помощ. Запазва се изискването, че услугата може да се използва и от хора в пенсионна възраст, но само ако работят на трудов договор.
За пореден път Софийския градски съд отложи делото срещу бившия изпълнителен директор на Топлофикация София Валентин Димитров и майка му Цеца. Причината отново са здравословните проблеми на 85-годишната жена, която е била приета в рехабилитационен център след инфаркт. Според представени пред съда документи, тя има и 100% инвалидизация. Трябва да бъде изписано утре, когато се очаква процесът да продължи с изслушването на петорна съдебно-медицинска експертиза. Цеца Димитрова и синът и са подсъдими за пране на пари на стойност 10 милиона лева. Срещу Димитров тече още един процес за ощетяване на топлофикационното дружество с 2 милиона лева. Миналата година Димитров беше осъден на първа инстанция на 14 години затвор заради присвояването на близо 6 милиона лева от столичната топлофикация. Информацията на Павел Хаджиев. Волейболиста Матей Казийски е временния водач класацията мъж на годината. Спортистът е номиниран за престижното отличие заедно с министъра на регионалното развитие и благоустройството Росен Плевнелиев и вицепремиерът Цветан Цветанов. Вече седми ден върви гласуването за тримата на сайта manofthear.bg. Всеки, който иска, може да се включи в избирането на мъжа на годината до 26 ноември включително. Конкурсът се организира от Дарик за трети пореден път, а това е неговото 20-то издание. Теодора Кролева с още информация.
Близо 7500 души са гласували до този момент за мъж на годината. Голяма част от тях сочат за победител в конкурса Матей Казийски. В временното класиране на второ място е министър Росен Плевнелиев с доста по-малко гласове от спортиста Казийски, но и с доста повече от вицепремиера Цветан Цветанов, който за сега е последен в класацията. Само преди дни бяха обявени резултатите от проучване на общественото мнение, което показа, че иначе високият рейтинг на министъра на вътрешните работи е пострадал сериозно заради скандала с имотното и финансовото му състояние. Спадът му в класацията за най-харесван министър от кабинета е с 10%. Процентите одобрения за Росен Плевнелиев пък продължават да растат. И гласуването за мъж на годината в сайта manofthear.bg само потвърждава изводите на социолозите. Колкото до гласовете за Матей Казийски, те се дължат и на факта, че в интернет тече мащабна кампания в негова подкрепа, организирана от феновете му. Дали волейболистът ще запази предината си в класацията на Дарик, ще стане ясно следващия понеделник, когато времените позиции на тримата номинирани за отличието ще бъдат обновени в сайта manofthear.bg. Гласуването за Казийски, Плевнелиев и Цветанов продължава до 26 ноември включително, а кой от тях е победителят, ще бъде обявено на 2 декември на церемония в Младежкия театър.
И за другата ни класация, днес е последният ден, който може да се гласува в интернет за това, кой да бъде най-добрия град за живеене на България за 2010 година. За първи път тази година един от 25-те критерия, по които ще се определи кой град да спечели, е читателската класация. Вече четвърта година Дарик Радио и Вестник 24 часа събират информация по определени критерии, на базата на които се оценява качеството на живот в градовете. Към момента най-много гласове в интернет са получили Варна, Благоевград и Хасково.
Бизнес.
Следват обедните бизнес новини. Аз съм Гергана Тодорова. Добър ден! С 1,3% е намалял броят на хората с трудови и служебни правоотношения в края на септември спрямо края на юни. Това показват предварителните данни на националната статистика. Припомням, че по данни на Агенцията по заетостта през септември безработицата у нас е малко над 9%, което е намаление за седми пореден месец. От статистиката отчитат увеличение на средната месечна работна заплата с 9,4% през третото тримесечие спрямо същия период на миналата година. Спрямо периода от април до юни тази година има минимално намаление на средното месечно възнаграждение в страната. Марта Младенова допълва.
Средната месечна заплата през септември е била 649 лева, отчитат от националната статистика. През периода от юли до септември спрямо второто тримесечие на годината има лек спад в средното месечно възнаграждение от 0,3%. Най-много са намалели заплатите в секторите финансови и застрахователни дейности и операции с недвижими имоти. Наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на септември намаляват с 30 000 души спрямо юни и достигат 2 милиона и 200 000 души. Най-много хора са изгубили работата си в секторите хотелиерство и културно-развлекателни дейности. Увеличава се броя на наетите лица в преработващата промишленост. В този сектор е и най-големият дял на наетите лица по икономически дейности.
България ще се представи на световното туристическо изложение в британската столица Лондон, което се провежда от днес до 11 ноември. Министерството на икономиката, енергетиката и туризма организира националното участие на България с рекламен щанд от 292 км, на който ще се представят 23 туристически фирми и общински администрации от страната, съобщиха от Министерството. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще участва в седмата сесия на Виенския икономически форум, който днес се открива в австрийската столица. В срещата ще участват представители на държавите от Източна и Югоизточна Европа, западноевропейски политици и потенциални инвеститори в този район на Европа. Акцент на форума ще бъдат проблемите на енергетиката. Руската газова компания «Газпром» и Български енергиен холдинг обявиха търг за изпълнител на технико-икономическата обосновка на българския участък от проекта за газопровод «Южен поток», съобщи и «Тартас». По-рано президентът на «Газпром» Алексей Милер заяви, че България и Русия са се споразумели да ускорят работата по проекта и е постигнат сериозен напредък по неговата реализация. Междувременно от «Газпром» обявиха ръст на чистата си печалба с 66% през първото полугодие на годината до 16,5 милиарда долара. Общите продажби на компанията са нараснали с 17% до 55,3 милиарда долара спрямо първите 6 месеца на 2009. Продажбите на газ са се увеличили с 6% до 32,5 милиарда долара. За нов златен стандарт, към който да се ориентират основните валути, призова шефът на Световната банка Робърт Зелик. За вестник Financial Times Зелик споделя, че икономиките от групата на G20 трябва да помислят за възможността да се създаде глобален валутен резерв, базиран върху златото. Ако светът помисли за реформа, която да доведе до създаването на този резерв, това ще повлияе на икономическите реалности. Тази нова система би обвързала долара, еврото, йената и паунда, които първо ще бъдат ориентирани към интернационализация, а след това към свободните пазари, смята шефът на Световната банка. Следват борсовите новини. Водещи индекс на българската фондова борса Софикс се покачи с повече от 1% до 344 пункта. След първите два часа от търговията оборотът на борсата наближава 250 000 лева. Информира Гергана Михайлова от Дарик Финанс.
Еврохолд България е най-ликвидната позиция към обяд. По нея са реализирани 33 000 ценни книжа, като пазарната им оценка се покачва с повече от 4% до 67 стотинки за лот. Силни ръстове правят Шуменския завод за алуминиеви изделия Алкомет, чието акции скочиха с близо 9,5% до 4 лева и 83 стотинки за лот. Поскъпват още Ямболския ХЕС и Димитровградския Неохим. В най-голям обем към обяд са изтъргувани книжата на Еларк фонд за земеделска земя. По този начин позицията допринася към общия оборот с 49 000 лева. Активна в понеделник е търговията с облигации, а на извън пазар са сключени сделки за 17 000 лева. От корпоративните новини до момента стана ясно, че Зърнени храни България Фалин са погълнали три нови фирми. Това са дървопреработване Каварна, специализирани превози и експрес сервис.
Еврото спада на валутните пазари под натиск от нерешените проблеми с ирландския бюджетен дефицит и политическата нестабилност в Гърция. Единната европейска валута е надолу спрямо 13 от общо 16 свои конкуренти. За сметка на това петролът е на близо двугодишен връх, като барел с доставка през декември се търгува срещу 87 долара. Златото леко спадна до 1390 долара за трой унция, след като доларът укрепи позициите си. Европейските борси са на отрицателна територия в първите часове от търговията. За спада в Лондон е отговорен Rolls-Royce, след като от австралийската авиокомпания Qantas съобщиха, че в доставените от компанията двигатели за самолетите A380 са открити течове на масло, довели до 3 инцидента. Азиатските борси приключиха оптимистично на зелено с възход на технологичните автомобилните компании, подпомогнати от отслабването на йената спрямо долара. Информацията на Светослав Стефанов от Дайт Финанс. Още бизнес теми ще намерите и в Лев.бг.
Така завършва новините на Дари.
Времето.
Ще има разкъсана облачност и на отделни места, главно в западните и южните райони, ще провали слабо. В Рилодопската област има условия за локални интензивни валежи. Ще е топло с максимални температури между 19 и 24 градуса. На места в източна България и северно от планините, където ще духа умерен и силен южен вятър до 27 градуса. В западните райони на Дунавската равнина, където ще бъде облачно и мъгливо, дневните температури ще останат по-ниски и ще са от 13 до 16 градуса.
Новините, коментарите и интервютата. Дарик Нюс.бг.